Radio Magazin.
Uobičajeni termin ponedjeljkom da se prisjetimo intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je bio gost Bitefa, hrvatski pozorišni reditelj Oliver Frljić, a u Sarajevu Adnan Mujkić, direktor festivala Mladost u Tuzli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatski pozorišni reditelj Oliver Frljić predstavit će se na Bitefu, ovogodišnjem pozorišnom festivalu u Beogradu, sa dve predstave, berlinskom Gorki, alternativa za Nemačku, i zagrebačkom Šest lica traže pisca. Obe govore o savremenom fašizmu i obe uvode na scenu stvarne likove i sveta politike. U intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da bi rado pravio predstavu o Vučićevoj Srbiji, ali da nema gde. Sebe smatra čovjekom bez adrese, gastrebajterom, trenutno bez stalnog mesta boravka. Sa Frljićem razgovara Branka Mihajlović.
Tema ovogodišnjeg Bitefa je svet bez ljudi, svet u oči apokalipse, dakle vrlo sumorne teme. Kako se vaše predstave uklapaju u to?
Pa, moje predstave isto govore o dehumanizaciji svijeta u kojem živimo i o društvima u kojima živimo, na koji način su se ta društva pokazala nespremnim da brane nekakve temeljne vrijednosti na kojima su barem trebala nastati. Tako da i ova predstava iz Zagreba, Šest likova traži autora, i ova iz Berlina govore po najviše o suvremenom fašizmu i demokraciji, nemogućnosti demokracije da zaustavi fašizam. Dakle, nekako je bilo za očekivati da nakon iskustva Drugog svjetskog rata demokracija kao oblik političke reprezentacije razvije neke mehanizme koji će zaustavljati one političke tendencije koje su esencijalno antidemokratske. Međutim, vidimo danas u cijeloj Europi, a i globalno, da to nije slučaj. I naravno da taj suvremeni fašizam ne voli da ga se zove tim imenom. Mene je dosta kolega u Zagrebu optuživalo da previše koristim taj pojam, da proizvodim inflaciju, a sad su malo promijenili svoje mišljenje, jer je došla voda do vrata i zapravo ta nekakva građanska klasa, i ona je postala meta i žrtva svog vlastitog ignoriranja tog fenomena u hrvatskom društvu.
Pričat ćemo obe predstave, ali pre toga, da li znate da su karte za obe vaše predstave još pre dva mjeseca rasprodate?
Pa čuo sam, kažem, ali to isto ništa ne znači, znate.
Pa ipak možda ga znači da postoji žeđ u ovdašnje publike za političkim ozbiljnim teatrom.
Možda, da. Ja to ne mogu reći jer bi zvučalo dosta neskromno, ali po meni čak i teatar koji publika odbija može imati vrijednost. Po meni publika i kvantiteta nikad nisu bili nekakvi pokazatelji da to što ja radim ili neko drugi radi je vrijedno. Mislim, kad smo igrali Buđenje proljeća u Jugoslovenskom dramskom, kad smo gostovali Zagreba, da je 300 ljudi ostalo vani. Zanimljivo, recimo, za tu predstavu u Zagrebu nije se moglo natjerati puškom publiku da uđe, da je gleda. Da. Ja se uvijek i malo zabrinem kad je predstava u smislu publike i kritičke recepcije preuspješna. Onda mi se uvijek čini da nešto nije ok. Ako nešto svi vole, onda nešto s tim možda nije ok. Ali nije slučaj.
Da.
Ovdje nadam se da se ne radi o tome.
Naravno da ne. Bitevska publika...
Da, bitevska publika sigurno, mislim, ima i ta publika ima tradiciju i predznanje, i vidjela je neke stvari prije nego što je vidjela ostatak kazališnog svijeta.
A vredno je se i van, naravno, ovog prostora. Pa pre neki dan je Guardian vas uvrstio u pet najznačajnijih evropskih režisera sa zanimljivim obrazloženjem da nepristojnost terate do ekstrema, uz opasku da ovo nije vreme za nepristojnost. Kako vam se čini ovo obrazloženje?
Pa, mislim, To je njihovo mišljenje i naravno poštujem ga kao i svačije, ali vjerojatno onaj ko me uvrstio u ovaj popis nije mogao pretpostaviti da će taj tekst iz Guardiana dovesti do situacije da me čak i u Hrvatskoj neki mainstream mediji sad zovu našim redateljem. Dakle, ja koji sam ono deklarirani nacionalni neprijatelj i tako dalje, sam preko noći postao naš redatelj u Hrvatskoj, što je vrlo zanimljivo, naročito zbog toga što sam rekao već da ne mogu raditi u Hrvatskoj, da me gradska ministrica, ministrica za kulturu grada Zagreba, Ana Lederer, ona je rekla otvoreno da za mene nema mjesta u tom kulturnom prostoru, da ona neće to financirati, da nije riječ o nikakvom teatru i tako dalje, i onda preko noći postanem naš redatelj. Ja bih volio biti svoj što duže mogu biti, a ne ničiji drugi.
A da li ove dve predstave sa kojima dolazite na Bitev su nepristojne?
Pa u kontekstu nekakvog građanskog bontona one sigurno jesu malo nepristojne, ali ja nikad nisam radio predstave za tu publiku. One postavljaju vrlo neugodna pitanja i za njemačko društvo i za hrvatsko, a postavljajući pitanje u hrvatskom kontekstu mislim da ga postavljamo i u ovom gdje ćemo igrati sad. Dakle, to je pitanje normalizacije jednog fašistoidnog diskursa. I također ono o čemu se govori u predstavi Šest likova traži autora je i kolektivni zaborav. A mislim da od Hrvatske i Srbije nema boljeg primjera za to. Ovdje su ljudi tako brzo zaboravili ko je i što je bio Aleksandar Vučić, što je radio, što je govorio, kome je bio lijeva ili desna ruka, meni svejedno. A u Hrvatskoj je nekako to bio konstitutivni moment 91. da se zaboravi sve do tad. I, ili da se sve što je do tad bilo proglasi groznim i tako dalje. Ja, dobro, tu ću se negdje zaustaviti možda.
U ove predstave vi uvodite praktično stvarne likove iz političkog miljea. To je uostalom vaš manir. U Hrvatskoj predstavi čak i stvarni jedan događaj društveni ste vi zapravo doveli na scenu.
Pa jeste, riječ je o svadbi, ne znam da li vama to ime išta znači, Velimire Bujance. Dakle, to je čovjek koji je u prvoj polovici 90-ih se slikao sa svastikom ispred slike Adolfa Hitlera, koji je otvoreno govorio o svojoj adoraciji spram NDH i ustaškog pokreta. Čovjek koji je na Fakultetu političkih znanosti prebio Nebojšu Tarabu, koji je cijeli svoj život zapravo ispisivao medijske optužnice. Ta osoba, ta persona je bila pozvana na inauguraciju predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Njemu u emisiji gostuje sav hrvatski politički establishment, uključujući recimo i Damira Kajina, nekadašnjeg člana IDS-a. Predsjednik SDP-a mu je poslao čestitku za svadbu.
I ta vi to sve
mi
dovodite
samo
na scenu.
Cijelu tu svadbu zapravo koja je proglašana medijskim događajem desetljeća, mi smo je samo stavili na scenu i promijenili joj žanr. Riječ je o političkoj basni. Oni svi nose svinjske maske. Po meni je legitimno u kazalištu postavljati basne političke, naročito
u Kerempuku.
Da, koji je satiričko kazalište i koji prema tom tipu jezika nekako prirodno gravitira.
Kakve su reakcije?
Reakcije publike su bile sjajne. Reakcije cijelog ovog medijskog hamolja, ne znam kako da ih drugačije nazovem, dakle, taj Narod HR, Direktno HR, dakle, to nešto što se bavi isključivo zatiranjem svakog oblika političkog mišljenja koje...
Govorite o portalima.
O portalima, da. Ne samo portali, govori, ovdje je riječ i o nacionalnoj televiziji, o dijelu mainstream medija, svi su oni napali predstavu i to je trajalo danima. Udruga U ime obitelji, dakle ova koja se bavi oduzimanjem manjinskih prava u Hrvatskoj, tražila da snimi predstavu kako bi javnost upoznala sa njezinim sadržajem, na što je uprava, tadašnja uprava kazališta odgovorila, pa ukoliko se javnost želi upoznati sa sadržajem predstave, nije li puno lakše da dođu i pogledaju predstavu, ona je na redovitom repertoaru. Dakle, čak je i eks-ministar kulture Zlatko Hasanbegović došao pogledati tu predstavu i sam sebe promovirao u branitelja lika i djela Luigi Pirandella, što s neke strane sigurno ima rezona, jer jedan i drugi su u svojim nježnim godinama pokazivali sklonost, Hasanbegović prema ustašama, a Luigi Pirandello prema fašistima, pa se sigurno nekom tom logikom Hasanbegović našao i pozvanim da ga brani u ovom kontekstu.
Domaći teren, odnosno regionalni teren, je već navikao na vaše vrlo provokativne predstave. Kakva je reakcija u Njemačkoj? Vi ste tamo postavili predstavu Gorki, Alternativa za Njemačku. Alternativa za Njemačku je naziv jedne ekstremno desničarske partije. Znači, uvodite jedan politički subjekt njemački u vašu predstavu. Kakve su reakcije?
Pa reakcije, postoji mala razlika, recimo, u Njemačkoj se do sad, mislim da će se stvari mijenjati, nije moglo dogoditi ono što se događalo, recimo, u Varšavi ili u Brnu ili u Splitu i Sarajevu, da ljudi izađu na ulicu i protestiraju ili pokušavaju spriječiti nekoga da vidi moju predstavu. Međutim, tu postoji jedan rafiniraniji oblik rasizma. Dakle, ta kritika je toliko iznad toga što ja radim i toliko na neke druge načine radi istu stvar, pokušava diskvalificirati ono što ja radim. Između mene i njemačkog teatra, bez obzira na to što radim sljedeće naredne 3 godine tamo, što ću preuzeti vođenje jedne, možda čak i 2 institucije, postoji veliko nerazumijevanje. Tamo je teatar, šprah teatar, dakle, on je baziran na tekstu, tekst je isključivi prenosnik značenja, proizvođač značenja i tako dalje. Ono što ja radim, ipak, ja se nadam, malo kompleksnije od toga, i tu je stalno točka nesporazuma. Ali po meni zadaća reditelja, mene kao reditelja i umjetnika općenito, je da proizvodi nesporazume, a ne društvene konsenzuse.
Pomenuli ste buduće angažovanje na zapadu, na, ne znam da li mislite na Njemačku ili neke druge države. Njemačku i Austriju. Da li to znači da konačno odlazite iz regiona?
Pa ja sam već otišao, možda ne izgleda to tako, jer s vremena ne pojavim u Zagrebu, bio sam tu isto u nekom razgovoru, pa možda to stvara privid da sam još uvijek tu, ali u suštini ja sam otišao, ja sam gastarbajter koji radi u Njemačkoj, Poljskoj, Austriji, jer ovdje ne mogu raditi. I to je, mislim, okej. Okay. Ja,
to baš i nije okej, okay, ali...
Mislim, okej okay, s te razumem strane da ne želim, ono, ukoliko ti nekakvi subjekti koji odlučuju o tome ko gdje radi, kako, zašto, tako dalje, ukoliko nema potrebe za tim što ja radim, meni je to, jasno mi je, možda nije okej, okay, ali jasno mi je kako to sve funkcionira.
Da li vas inspiriše Vučićeva Srbija i da li pokušavate nešto ipak da uradite?
Dio moje rodbine živi u Vučićevoj Srbiji, u najsiromašnijoj opštini ove zemlje, riječ je o Leskovcu. Dakle, to su ljudi koji žive ne na egzistencijalnom rubu, nego ispod tog egzistencijalnog ruba. Da nikakvog drugog interesa nemam tu, to je neka stvar koja me itekako stavi u situaciju da se pitam, pa dobro, kako ova zemlja može podržavati takvu političku opciju, kako, nedavno sam rekao, sve te velike i male kapitulacije koje su se dogodile pred Vučićem, dio scene koja je fingirala nekakvu opoziciju, a onda je shvatila Vučić će tu biti predugo, pa možda ipak treba napraviti neke kompromise, ono, a ima i to, trebam kupiti djetetu pelene, ne znam, ovo ono, svako sebi može naći izgovor za to. Tako da ta, to me zanima, ali mislim da ono što mene zanima da bih radio ovdje nije moguće. Mislim, možemo poraditi, to sad već smiješno, ja sam onako rekao da sam pristao na tu ulogu socijalnog papagaja, pa ajde da ponovim, evo, ima li institucija trenutno u Srbiji koja bi se usudila producirati predstavu o Vučiću. Ja garantiram, evo, u smislu publike i financijske isplativosti da će to biti rasprodano, ali ko bi nešto, i ne moram ja raditi, evo, nek napravi neki mladi ljudi odavde.
Da li je to i dijagnoza savremenog teatra u regionu ili barem u Hrvatskoj i Srbiji?
Pa ovako, ja poštujem tuđe pravo da zatvara oči pred nečim, ali mislim da na taj način se proizvodi upravo ono što ta nekakva građanska publika i očekuje. To su sve velike metafore gdje ja kad izađem sa tih pojedinih predstava više ne znam zašto te metafore ostoje. Postoji također jedna vrsta straha od ulaska u polemiku sa centrima političke moći. I to je taj klasični građanski stav. Mi smo toliko iznad toga. Pa mislim, ono, ako je pukla cijev i ako nam je to napunilo prostor u kojem živimo, neko valjda mora zavrnuti rukave i početi se baviti time. Ja stalno nekako se nadam da će doći neki mladi ili ne more biti mladi ljudi, ali koji će početi raditi još puno radikalnije stvari, jer mislim da su stvari takve gdje da je vrijeme takvo da kazalište mora isto radikalizirati svoj jezik, da mi ne možemo ostati na dijalogu kao scenskoj formi. Ili ono što je Fabri rekao jednom prilikom, a mislim da je to točna dijagnoza, evo, kazalište na ovim prostorima, da je ona zapravo kultivirana dosada. Mi idemo, dosađujemo se umjereno 2 sata, pokušavamo malo misliti o tome, odemo kući i svijet ostaje kakav je. A ono, bar da, mislim, ako su stvari takve, bar da onda proizvedimo nekakav sukob, ali ne, mi participiramo u tom konsenzusu koji već postoji. Da, grozno. Evo, svi znamo da je u Srbiji grozno. Ono što mi isto, vi me niste pitali, ali evo, ja sam pitam, jako mi je drago da ću se vratiti u Atelje 212, jer otamo sam otišao kako sam otišao prije
par godina. Sa predstavom Zorana Đinđić.
Da, da, prije par godina sam, kad sam bio na Bitefu sa Kompleks Ristićova, imao sam akreditaciju, jedva su me pustili da pogledam neku predstavu koja tamo nikad nisam radio, što je isto okej. Okay. Mislim, ljudi se samo ponašaju profesionalno. I sad mi je drago, evo, da ćemo ponovo na toj sceni igrati. Ja jako volim taj teatar, jako cijenim ono što je Kokan Mladenović radio tamo, jer mislim da je to dosta toga promijenilo u srpskom pozorištu.
U intervju nedjelje za Radio Slobodna Evropa govorio je pozorišni reditelj Oliver Frljić.
slobodnaevropa.org.
U Tuzli je otvoren 10. Evropski festival mladih Bina Mira. Festival okuplja 130 mladih ljudi iz različitih evropskih zemalja koji će kroz pozorišne predstave i angažovanu umjetnost govoriti o borbi protiv predrasuda, izgradnji mira i povjerenja među mladima. Koliko upravo kultura ili pozorišna umjetnost imaju moć u ovom segmentu, koje je za današnje društvo jedno od najvažnijih pitanja, govorio je direktor pozorišta mladih Tuzle Adnan Mujkić, koji je i domaćin festivala Bina Mira. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Adnane, već 10 godina se održava Europski festival Bina Mira koji okuplja desetke mladih ili stotine iz cijele Europe. Prvi put ove godine dolazi u Tuzlu. Što zapravo znači Bina Mira?
Festival je zapravo nastao prije 10 godina upravo ovdje u Tuzli, tako što je najprije tokom rata 92. i 95. Ahenska mreža pomagala Bosnu i Hercegovinu po najviše regiju Tuzla šaljući pakete humanitarne pomoći. I 2008. godine njihov predsjednik Hans Jussen dolazi u Tuzlu da vidi gdje je to Tuzla danas. te 2008. dobija novu ideju, novu potrebu, tako što je gledao našu jednu predstavu, da zajedno s nama sklopi partnerski ugovor o formiranju tada eksperimentalnog projekta, na nivou samo jedne ideje, o širenju mira, širenju zajedništva i davanje prilike mladim ljudima da putuju i kroz razmjenu iskustava da uče. Zašto kažem eksperimentalna? Nismo mi tad prije 10 godina znali gdje će to sve otići danas. Danas, 10 godina poslije, mi smo sretni što ponovno zajedno sa Ahenskom mrežom imamo ulogu organizatora. Ono što se promijenilo, nama je najvažnije i najbitnije, to je činjenica da je za svih ovih 10 godina dobili smo 10 partnera iz 6 različitih zemalja Europe i ove godine u Tuzli od 16. do 23. mi imamo 130 gostiju.
Kakav je program planiran u Tuzli?
Dnevni programi podrazumijevaju 6 različitih radionica koje vodi trener iz Njemačke, Belgije, Škotske i Bosne i Hercegovine. U pitanju su različite radionice gdje kroz umjetnost mi izučavamo temu mira i kritikujemo sve ono što su ratna stradanja u istoriji. Rezultat svih tih radionica nakon 6 dana bit će izveden na Trgu slobode, simbolički na Svjetski dan mira 21. septembra, kad će zapravo svi mladi ljudi prezentovati ono što su pripremili tokom tih 6 dana radionica. Večernji programi su koncipirani da tako da postoje različite pozorišne predstave svih zemalja koje dolaze. Nekad su to 2, nekad 3 predstave u noć. I novina je što ove godine, pored pozorišnog, odnosno predstavljanja kroz pozorišne predstave, mi uvodimo nešto što su Poljska i Rumunija kao partnerice predložili, a to je tradicionalni ples, folklor, gdje zapravo preispitujemo koliko je to tradicionalnog sačuvano mladima, a koliko mladi zapravo naginju ka ono što je danas moderna Europa. Svi programi su na jezicima domaćim zemalja koje dolaze, ali mi kao organizator smo se potrudili da u prethodna 3 mjeseca sve programe koji su ponuđeni građanima Tuzle i okolini titulujemo na engleski jezik i svi ulaze na sve programe su besplatni.
Otkuda mladi sve dolaze i koliko će ih biti?
Ukupno je 130 mladi. Mladi dolaze iz Njemačke, Belgije, Holandije, Poljske, Rumunije, Srbije i Bosne i Hercegovine.
Ovaj festival kroz kulturu i umjetnost među mladima promovira mir. Što sve mladi čine danas u Bosni i Hercegovini da bi sudjelovali u izgradnji mirovnih integracija?
Pa mi smo zapravo odlučili da pozorište bude model koji mi utječemo na svijest ljudi. E sad, kad to tako kažemo, možda zvuči kao mistifikacija, ali ako se uzme u obzir rezultati koji mi, recimo, kao pozorište mladih u Tuzli imamo, evo, zadnjih 10 godina, mi zaista smatramo da smo uspjeli, ako ništa drugo, svake godine kod jedne generacije u prosjeku od 200 mladih ljudi, izgraditi njihovu ličnost, otvoriti njihove vidike, suočiti sa njihovim najvećim strahovima, upoznati sa onim što se zove drugo i drugačije, a sve sa ciljem da nemaju predrasude. Jer mi smo mišljenja da ukoliko dođe do predrasuda prema nekom ili nečemu, zapravo tu je začetak vlastite destrukcije pojedinca, a kasnije i društva. Mi smo odabrali, kažem, pozorište. Pozorište kao takvo je izuzetno zanimljiv medij koji može utjecati na svijest prije svega mladih ljudi i mnogo smo sretni što pored našeg pozorišta mladih iz Tuzle, evo postoje i druge zemlje, druge grupe koje koriste isto tako pozorište da odgoje najprije mlade ljude, a onda da mladi ljudi iz svog iskustva stave na scenu probleme koji se njih tiču i da o tome progovore u svojim sredinama.
Pozorište mladih Tuzle, na čijem si čelu, se inače već dugi niz godina kroz angažiranu umjetnost upravo bori protiv predrasuda. Predstave koje radite obišle su cijelu Europu. O čemu zapravo najviše govorite?
Svake godine dođe nova generacija koja ima potrebu govoriti o nekim novim temama. Jedna stvar je sigurna, mi mladi ljude moramo ohrabriti, podsticati da otvoreno govori o svojim ličnim problemima, ali i ono što možda ponekad u zajednici može i smetati, da govoreno otvore onome što je, kako da kažem, njihovo viđenje problema u zajednici. I onda sljedeći korak u svemu tome koji mi primjenjujemo, oni moraju mnogo toga istraživati, mnogo dokaza, argumenata donijeti i tek onda mi prestanemo praviti pozorišne predstave. Tako da ako se tako posmatra, različito tema od teme identiteta, pa sad u različitim oblastima svog vlastitog identiteta i tako dalje, do onoga što se zove svojevremeno slučavanje sa prošlosti, do onoga što se zove reproduktivno zdravlje i tako dalje. Generalno teme, čini mi se, ako smijem biti slobodan i direktan, o kojima se u našem odgoju, mentalitetu, u našim porodicama, kućama ili u našim školama ne govori, odnosno smatra se tabum i stavlja se pod neku vrstu tepiha ili nekog platna. E, mi to platno volimo malo protresti simbolički i otvoreno progovoriti o tome, jer to je nešto što mora se rješavati sad, a ne sutra, možda je čak trebalo jučer.
Budući da okupljate učenike i studente, jesu li mladi svjesni da su predrasude ovdašnja svakodnevica među ljudima? Je li jedini način umjetnost da se mladi danas bore protiv predrasuda? Ili jedan od načina?
Ja moram da kažem da mladi ljudi nisu svjesni šta su predrasude. Zašto tako mislim? Mislim da kad kažemo pojam predrasuda, većina mladih smatra da zna šta je to. Kad se zarovi u, da kažem, temu predrasude, kad se ispitaju sve pore, svi uzroci, svi razlozi i najvažnije, sve posljedice, tek onda mladi ljudi postanu svjesni koliko je to opasno i koliko smo mi u ovom trenutku, na ovom prostoru, zapravo u kavezu predrasude. Ali nije nemoguće boriti se protiv toga. I onda smo mi prinuđeni da jako pažljivo, oprezno pristupamo pojedincima. Nama je, recimo, lakše raditi sa nekome, nekim uzrastom koji je od 7 do nekih 15-16. Svi uzrasti preko 17 godina, po završetku srednje škole ili studenti ili mladi ljudi koji su na birovu, zapravo kad dođu u naše programe, naše projekte, konkretno u dramski studio, pokazuju nevjerovatnu potrebu za otvaranjem prema svijetu i društvu u kojem žive. Ali isto tako, neki mehanizmi, neki temelji, neki stubovi su izgrađeni koje je jako teško rušiti. Mi za sad ne radimo isto po istim modelu sa mlađim uzrastom, srednjim ili starijim, ali jedna stvar je sigurna, svi oni dođu tu jer osjete da im ovo treba. I to je najbolji pokazatelj koliko mladi imaju potrebu da se mijenjaju. I evo, ako se vratimo ponovno na ovaj festival, mi smo se borili da Tuzla bude domaćin ovog festivala, iako je i grad Ahen imao tu mogućnost da bude kandidat za domaćina jubilarne 10. Bine mira. Mi smo se izborili da to bude u Tuzli, jer smo mišljenja da, ako ništa drugo, 250 mladih ljudi koji su u ovom trenutku u programima pozorišta mladi i svi njihovi prijatelji, njihovi drugovi i drugarice iz osnovnih ili srednjih škola ili studenti fakulteta, odnosno kolegice i kolege, svi oni plus njihovi roditelji, ako budu konzumirali ove programe, da će promjene biti vidljive. I to je ono što u ovom trenutku razmišljamo lokalno, djelujemo globalno.
Upravo to sam i htjela pitati. Prema tvojom mišljenju, kakav je položaj danas kulture u Bosni i Hercegovini i po tebi što bi trebalo mijenjati, s obzirom da već znam odgovor da kultura ne stoji baš sjajno?
Pa dođe to na isto u principu. Bez odnosa prema stvarima nema ni postojanja tih stvari, čini mi se. Ono što mi koristimo konkretno kao kapacitet i gdje mislimo kako treba mijenjati stvari je da mlade ljude zaljubljujemo u njihove kapacitete i nevjerovatne rezultate dobijemo nakon što smo proveli par mjeseci zaljubljujući ih u njihove talente. Tako da tim nekakvom modelom, psihološkim razvojem ličnosti, zapravo mi razvijamo i kulturu u sredini. Kad su pitanje u budžeti, to je stvar koja u ovom trenutku, zaista ja moram tako tvrditi, nije do mladih ljudi. Žao mi je što to tako smatram. Mislim da mladi ljudi nemaju u ovom trenutku, mladi populacije s kojom mi radimo, dakle to je neki uzrast do završetka fakulteta, to nisu mladi ljudi koji su osviješteni politički, koji razumiju svijet u kojem živimo i tu su problemi dublji zato što, evo, mi trenutno radimo sa mladim ljudima koji zapravo su tu, citiram, da pokupe što god mogu i da to znanje serviraju nekoj drugoj državi. E sad, možda Bina mira pomogne u tome da oni vide od drugih zemalja da ni tamo negdje nije toliko idealno i da ni tamo negdje gdje bi otišli ne mogu bez mukotrpnog rada i, moram reći, života ispočetka. Druga stvar, ono što je kod nas još uvijek u mentalitetu odgoja mladih ljudi, nekako roditelji su tu, pa mi uvijek ćemo imati neku vrstu zaštite. Ja bih volio kao mlad čovjek da mi utječemo na to da kod mladih ljudi se razvija osjećaj odgovornosti prema samom sebi i spoznaja da je roditelj, koliko god to zvučalo surovo, zaista do jednog trenutka roditelj, a nakon toga postaje sponzor koji priprema mene da danas sutra mogu sam sebe finansirati, odnosno samofinansiranje i održivost. I to ono što mi kad govorimo s mladim ljudima starijeg uzrasta s kojim radimo, otprilike mi njima zvučimo kao neko ko je surov i neko ko je previše realan. Ne treba život gledati realno. Ja kao mlad čovjek nadam se promjeni, nikad se neću prestati nadati, ali iako ne dođe do promjene sa nekih viših distanci, prosto se samo vratimo korak unazad i pravimo promjene u mom vlastitom dometu. Čini mi se da je to ono što mi u ovom trenutku možemo i zaista to može svako.
I na kraju, da se još jednom vratimo na binu mira, koliko kultura ima moć upravo u izgradnji mira i povjerenja među ljudima?
Ima ogromnu moć. Ja mislim da bogatstvo jedne države je u onome što su postignuća u kulturi i u sportu. Imidž jedne države gradi, barem je to naše iskustvo, jesu rezultati u kulturi i sportu. Može kultura biti model, ako ništa drugo, kroz kulturu se otvara dijalog. A čini nam se u ovom trenutku da nam dijaloga svima treba, jer nas od malih nogu uče kako govoriti. Pa idemo, znate, kod logopeda da ispravimo glasove određene koje ne znamo izgovoriti, učimo pjevati, učimo svirati, učimo, dakle, tu vrstu. Ali niko nas ne uči kako slušati. Eto, tu je problem. Dakle, mislim da kultura uči slušanju, kultura uči dijalogu, ne samo govorenju, nego i slušanju. I ondje gdje ima slušanja, čini mi se da ima i razmišljanja, gdje ima razmišljanja bi trebalo da ima emocije, a gdje ima emocije šta drugo ima nego ljudskosti, i to ono po čemu smo valjda mi drugačiji od onoga što su životinje.
Sa direktorom pozorišta mladih Tuzle Adnanom Ujkićem, koji je domaćin festivala Bina Mira, razgovarala je Maja Nikolić.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.